ኢትዮጵያ አምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝተሾሙ አቶ ሰበሮ ሩዞም ናይ ሹመ ተደብዳቤኦም ንፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ማቅሪቦም ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ክትሾም ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ። እቲ ሹመት ኣላው ዝኸውን ዘሎ ብወገን ዛላኣንበሳን ድራማን ምዕጻብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይግለጽ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ በድል
ድሕሪ 10 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝተሸሙ ሰመረ ርእሶም ሎማዓንቲ ሓሙስ ንናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሽመቶም ካብ ዘቕረቡ 5 ኣምባሳደራት ሓደ እዮም። ኣቐባሊ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ንጋዜጠኛታት ካብ ዝሃቦ ቃል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ን20 ዓመታት ዝነበረ ሓርፋፍ ርክብ ብፅኑዕ ምሕዝነት ይትካ ኣሎ ኢሎም
ይህን ወዳጅነት የበለጠ ማጠናከር እንዲቻል የመጀመርያው ኣምባሳደር
እዚ ምሕዝነት ብዝበለፀ ንምሕያል ናይ መጀመርታ ኣምባሳደር ኣቶ ሰመረ ርእሶም ሎማዓንቲ ናይ ሹመት ደብዳቤኦም ኣቅሪቦም ኣለው። ክቡር ኣምባሳደር ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ናይ ምክብባር ናይ ምትዕቋፍን ብሓባር ናይ ምስራሕን ምዕራፍ ግሁድ ኮይኑሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው።
ካብ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ብተወሳኺ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቅ ርክብ ናይ ዘለዎን ናይ ሶማልያ፣ ግብፅን ቱኒዝያን ከምኡ እውን ናይ ታይላንድን ኣምባሳደራት ሹመቶም ኣቅሪቦም ኣለው ኢሎም ኣቶ መለስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ምሻሞም ቅድም ኢሉ ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሽመቶም ንሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮህ ምርካቦም ይዝከር። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተኸፊቱ ዝፀንሐ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ድማ ብወገን ዛላኣንበሳ ምዕፃው ነበርትን ሓላፊ ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ግሎ መኸዳ ኣቶ ግርማ ሓድሽን ትማሊ ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኣቶ ግርማይ ናብ ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያን ዝኣትዋ መኻይን ብኤርትራ ይኽልከላ ኣለዋ ንሳቶም ብሕለፍ ወይ ብፍቓር ክሓልፋ እየን ይብሉ ኣለው። ግን ኣቐዲሙ ዝተውሃበ ኦሬንቴሽን ወይ ምድላው የለን ክብሉ ትማሊ ንቪኦኤ ገሊፆም። ክሳብ ሎሚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተውሃበ መግለፂ የለን። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣቶ መለስ ዓለም እውን ሓበሬታ የብለይን ምስ ረኸብኩ ክምለሰኩም እየ ምባሎም ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ይገልፅ።
እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ክልተ ነበርቲ ዛላኣንበሳ ኤርትራውያን ሓለውቲ ናይ ፌደራል ወረቀት ከም ዝሓቱን እዚ ሕቶ እዚ ሓድሽ ሕቶ ስለዝኾነ ናይ ፌደራል ወረቀት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ተወሳኺ መምርሒ ኣይረኸብናን ኢሎም ከም ዝመልሱ እቲ ዜና ይገልፅ። ንኤርትራውያን እውን ክሳብ ኢትዮጵያ ዘበፅሕ ወረቀት ፍቓድ ከም ዝሓትዎም ዝገለፁ ነበርቲ ንምልዋጥ ዕዳጋ ብዝምልከት ግን ንመካይን ይከልከል እምበር ሕዚ እውን ኣብ ሓውሲ ከተማ ሰርሓ ብካሮሳን ወይ ዓረብያን ካልእ ብሰብ ዝድፋእን ኣገባብ ተጠቂምካ ናይ ንግዲ ርክብ ከም ዝቐፀለ ይገልፁ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መገዲ ራማ ክሳብ ዕቃ እውን ሎሚ ተመሳሳሊ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ተወሲዱ ከም ዘሎ ምንጭታት ካብቲ ቦታን ካብ መቐለን ይሕብሩ ኣለው ይበል።